Τώρα από πού να το πιάσει όλο αυτό το πράγμα. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, πείτε ό,τι θέλετε. Είναι πάντως ένα ωραίο ζεστό μεσημέρι. Τετάρτης 5 Ιουλίου, Σωτήριον έτος 2023. Κάθε μέρα και μία έκπληξη, κάθε μέρα και μία παρέτηση, κυρίως από την πολιτική έτσι, ζωή της χώρας. Καλώς σας βρήκαμε. Στην περίπτωση που δεν το ξέρετε και σε λίγο με αυτό θα ξεκινήσουμε, παραιτήθηκε από όλα τα όργανα του Πασόκ ο Ανδρέας Λοβέρδος. Κατά ορισμένους αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, ούτως ή άλλως το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε μια απόσταση, πολιτική η λόγια όπως ο ίδιος είπε σε γραπτή ανακοίνωση του ο κύριος Λοβέρδος. Όλοι όπως έχετε καταλάβει, δημοσιογράφοι έχουμε επιχειρήσει να επικοινωνήσουμε μαζί του για να έχουμε μια δήλωση, για να έχουμε μια συνέντευξη, αλλά στην παρούσα φάση τουλάχιστον οι συνεργάτες του αυτό που μας λένε είναι ότι δεν θέλει να πει τίποτε άλλο. Τώρα κατά τα λοιπά εμείς θα είμαστε εδώ στη μία ζέστη, πάρα πολύ ζέστη, κρατήστε το αυτό που σας λέμε, διότι έχουμε και θα το δούμε στη συνέχεια με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, τα τελευταία χρόνια στην Αττική μια πολύ μεγάλη αλλαγή στον καιρό, στις καιρικές συνθήκες, στις θερμοκρασίες, στην υγρασία, σε σχέση με αυτό που ήταν από τη δεκαετία του 60 έως το 90. 90 με 2023 που είμαστε τώρα, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μετά με τον καθηγητή φιλοσοφίας, τον κύριο Γιώργο Στήρη, θα δούμε για αυτήν την άνοδο της ακροδεξιάς που βλέπουμε να υπάρχει σε αρκετές χώρες, ήδη τουλάχιστον και μάλιστα εκλεγμένα έτσι, της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, τι έχουμε τα τελευταία πολλά 24 ώρα. Συνθήκες πολέμου ευτυχώς όμως υπάρχει, ευτυχώς έτσι λίγο μια μικρή στα επεισόδια και στην ένταση μικρή κάμψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, ελπίζουμε μόνο να καταλήξει, να λήξει όλο αυτό το πράγμα και δυστυχώς ένα παιδί, ένα νέο παιδί έχει χάσει τη ζωή του, δολοφονήθηκε από ό,τι τουλάχιστον δείχνουν όλα τα στοιχεία. Είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου και θα είναι μαζί μας μέχρι τις και μισή, τόσο μας αντέχει, μετά δεν πάει άλλο, λέει δεν γίνεται. Μετά πάει overdose η κατάσταση, οπότε θέλει να πάρει λίγο τον αέρα του. Παραμένει πιστή για ένα λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, η Μαρία Κόντου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Παρανίδου, αυτή και αν είναι πιστή δεκαετίας κιόλας εδώ που έχει τις μουσικές επιλογές. Total Eclipse ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Και για τα πολιτικά πράγματα έτσι όπως εξελίσσεται, δηλαδή έχουμε παρετήσεις, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε καταγγελίες, έχουμε διάφορα κυρίως τώρα από το Πασό και κυρίως, να είμαι πιο σωστή, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με ένα τοπίο πολύ θολό, περίεργο, αχαρτογράφει τα νερά με διεργασίες, με ζυμώσεις. Και αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι μας είπε τουλάχιστον το πρωί εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, μας είπαν ότι αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή εκεί λίγο πριν τη ΔΕΘ, πλέον θα είναι σίγουρο, θα υπάρχει αρχηγός στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Νότης Ανανιάδης είναι μαζί μας, είναι πολιτικός συντάκτης, ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα του ΠΑΣΟΚ, οπότε ζήτησα τη βοήθειά του να μάθουμε για αυτό το παρασκήνιο της παρέτησης του κύριου Λοβέρδου. Γεια σου Νότη, δεν έχουμε γνωριστεί.
Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
Καλό μεσημέρι.
Ένα εύλογο ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει κανείς και το θέτω και εγώ στον εαυτό μου, αν θέλεις, είναι πώς μπορεί να χαρακτηρίσει την αποχώρηση του κύριου Λοβέρδου ως προδιαγεγραμμένη εξέλιξη ή ως κεραυνό ενεθρία. Και τα δύο παίζουν, αν και στελέχη που βρίσκονται κοντά στον κύριο Λοβέρδο έκλειναν προς την πρώτη επιλογή, δηλαδή ότι ήταν αναμενόμενο.
Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, θα έλεγα.
Μπορεί να το πούμε και έτσι, να παραφράσουμε τον Μάρκες, αλλά οπωσδήποτε δημιουργεί ένα σοκ, δημιουργεί κλειδονισμούς. Το Πασόκ εκεί, όπως καταλαβαίνεις, που θεωρούν ότι έχουν αναπτύξει μια δυναμική, βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ δίπλα τους να κλειδονίζεται, το στελέχη του να είναι έτοιμοι να πολιτικά ενώ σκοτώσουν ένα τον άλλον, και το ίδιο να έχει επιστρέψει σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό και μάλιστα να έχει μειώσει την απόσταση από το κομμάτι της εξωματικής αντιπολίτευσης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το τελευταίο που θα ήθελα θα ήταν η αποχώρηση ενός προβεβλημένου στελέχου. Θυμίζουμε ότι ο κ. Λοβέρδος ήταν και υποψήφιος πρόεδρος πριν δύο χρόνια του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Έχει διατελέσει υπουργός, κεντρικός στέλεχος, οπωσδήποτε στέλεχος πρώτης γραμμής. Τώρα, γιατί...
Γιατί τώρα, Λοβέρδος. Να πούμε κάτι, ναι. Γιατί τώρα, πριν πάμε στο... γιατί επέλεξε αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή.
Ο ίδιος λέει ότι έχει στείλει επιστολή στον κύριο Αλπλάκη, στην οποία, η οποία ήταν απόρριτη και η οποία εμπιστευτική, εν πάση περιπτώσει, και στην οποία περιγράφει θα έλεγε κανείς την δική του ανάλυση περί των αδιεξόδων του ΠΑΣΟΚ μπροστά στη νέα εποχή. Βεβαίως, εδώ να σημειώσουμε για να έχουμε λίγο πιο προβλημένο ρεπορτάζ ότι η στελέχη που πρόσκειται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λένε ότι τέτοια επιστολή δεν έχει πάει στα χέρια του ποτέ. Τώρα, ποιους δεν θα πιστέψουμε, δεν ξέρω. Πάντως, είναι ένα θέμα. Όπως το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου θα ήταν αν το τι ακριβώς γράφει αυτή η επιστολή, αν θα μπορούσαμε να την είχαμε κάποια στιγμή, για να δούμε ακριβώς την ανάλυση του κ. Λεβέρδο. Από αυτό έρχεται και η απάντηση στο γιατί τώρα. Τώρα και όχι πριν τις εκλογές. Mm. Και να είμαστε πάλι όσο μπορούμε δίκαιοι και ειλικρινείς, είχε ακουστεί κάθε επανάληψη ότι ο κ. Λεβέρδος φλερτάρισε, όχι ο ίδιος, σκέφτηκαν στελέχη της Χαρδαλατρικούπη ότι θα μπορούσε να τεθεί εκτός και πριν τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Ίδιος μάλιστα λένε, στελέχη που βρίσκονται κοντά του, ήταν έως υποτονικός πριν τις εκλογές, μη θέλοντας να δώσει κάποιο δικαίωμα. Και βεβαίως και ο ίδιος δεν ήθελε να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του πριν τις εκλογές, ακριβώς γιατί θα χρεωνόταν.
Δεν ήθελε να κάνει ζημιά στο κόμμα, δηλαδή.
Ναι, θα χρεωνόταν ότι με αυτόν τον τρόπο έκανε ζημιά στο κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύο ξένοι μέσα στο κόμμα, παρά το γεγονός ότι ο κ. Λεβέρδος στις επαναληπτικές εκλογές στήριξε αναφανδόν ξεκάθαρα τον Νίκο Ανδρουλάκη κόντρα στην υποψηφιότητα του επίσης πρώην Προέδρου Γιώργου Παπανδρέου. Είναι αυτά τα ενδιαφέροντα της Χαρδαλατρικούπη θα μπορούσαν να εμπνεύσουν και έως και ένα διήγημα, αν μην πούμε και στόρημα.
Ή σενάρια, πολιτικά σενάρια. Αν υπάρχει φλερτ με τη Νέα Δημοκρατία, αν υπάρχει κάποια διάθεση του ίδιου, αν υπάρχουν κάποιες κοινέ απόψεις σε διάφορα πράγματα.
Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει κάποιο τέτοιο σενάριο, ακόμα και αν υπήρχε. Όμως, αν δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα του εκλογικού κύκλου, βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε 3 μήνες, τέσσερις πόσο είναι, μέχρι τον Οκτώβριο, και από την άλλη 3 μήνες. Και από την άλλη έχουμε σε 10 μήνες ευρωεκλογές. Ναι. Άρα έχουμε μια γεμάτη απεκλογικά θέματα, γεγονότα, σεζόν, που προσφέρεται... Ναι. Για πιθανές κινήσεις.
Άρα λες ότι ενδεχομένως, γιατί τώρα όντως σενάρια κάνουμε, γιατί θα θέλα πραγματικά να είμαι μίγα στο νόμο, στο πέτο του κυρίου Ανδρουλάκη, όταν θα ανοίξει την εμπιστευτική επιστολή και τη διαβάζει, για να δω και εγώ τι γράφει μέσα. Αν και όπως είπες και εσύ, όντως πληροφορίες από τη Χαρδαλατρικούπη λένε ότι δεν έχει λάβει γνώση αυτής της εμπιστευτικής επιστολής.
Επειδή εδώ σε διακόπτω, Χριστίνα, μου επιτρέψεις μισό λεπτό, ακριβώς επειδή είναι απολύτως αποκλίνουσες οι δύο απόψεις, δηλαδή ο κ. Λεβέρδος λέει έχω στείλει επιστολή, ο κ. Ανδρουλάκης λέει μάλλον στελέχη του, λένε δεν έχουμε λάβει ποτέ την επιστολή, ίσως να μην είναι μακριά και ο χρόνος που να δει το φως της δημοσιότητας
αυτή η επιστολή.
Δεν είναι μια γενική κουβέντα, ναι υπήρχε συνεννόηση, υπήρχε ενημέρωση, υπήρχε επικοινωνία κτλ. Ο ένας μιλάει για επιστολή και ο άλλος λέει για επιστολή που δεν έχει λάβει. Τώρα κάποιος από τους δύο έχει δίκιο.
Αυτό που κάνει εντύπωση είναι, σε ρώτησα γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή, το ΠΑΣΟΚ από τις εκλογές βγήκε κερδισμένο. Έδειξε ότι...
Μία ανάλυση.
Άμπραβο. Υπάρχει άλλη ανάγνωση ότι από τη στιγμή που χάθηκε το κέντρο, θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο κέντρο το ΠΑΣΟΚ. Ίσως ενδεχομένως αυτό είναι ένας λόγος.
Κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα ωραία της συντριβής και οι απώλειες συνεχίστηκαν και στη δεύτερη Κυριακή, σημαντικές και αυτές, τις εκλογές του Ιουνίου μετά τον Μάιο. Η ανάλυση όχι των στελεχών που πρόσκειται στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της Χαρδαλατρικούπη, είναι ότι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία.
Ναι.
Τι κερδίσαμε, λένε, 0,3-0,4 το Μάιο στον Ιουνίου. Σιγά το πράγμα.
Ναι.
Θα έπρεπε, αφού φάνηκε να συνεχίζεται να πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μπορούμε να έχουμε κάνει, εντάξει, αν μην περάσουμε δεύτερη, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μειώσει την ψαλίδα. Χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς δεν κερδίζουμε. Είναι η εναλλακτική απάντηση στην αρχική ανάλυση των προεδρικών, ας το πούμε έτσι, των συνεργατών του κ. Αβουλάκη, οι οποίοι υπολογίζουν ότι από το 19 και το 8% που είχε πάρει τότε το ΠΑΣΟΚ με την μεγάλη σαχοφή δυνατά, κέρδισε σχεδόν 50% γιατί έφτασε το 8 στο 12.
Άρα εκεί μπορεί...
είναι ότι δεν φτάνει αυτό. Και υπήρχαν ευκαιρίες να πάει πολύ καλύτερα.
Άρα ίσως εδώ είναι μία από τις ερμηνείες ότι λόγω της παραίτησής του, κατά γραπτή του ανακοίνωση, έτσι, είναι αμυγός πολιτική. Και τους έχει εκθέσει βεβαίως την επιστολή αυτή. Το θέμα είναι τώρα, άφησες να νοηθεί ή τα σενάρια που κάνουμε τώρα, οι σκέψεις που κάνουμε και οι δύο, και προφανώς τις κάνει και πολλοί κόσμος, ότι έχουμε τις δημοτικές μπροστά μας και έχουμε και τις ευρωεκλογές. Άρα.
Και τις περιφερειακές.
Και τις περιφερειακές, ναι. Α, σωστά. Είδες, εγώ είπα δημοτικές. Εσύ, όπ, με διόρθωσες. Λες περιφερειακές, Χριστίνα, γιατί μιλάμε για άλλη θέση εδώ. Ίσως λοιπόν να έχει κάτι θέση στο μυαλό του και το θέμα είναι τι υποστήριξη θα έχει. Ενώ από ποιο κόμμα ή. Όχι κόμμα τα πήγα να πω, από ποιο κόμμα θα έχει την υποστήριξη αν αποφασίσει να κατέβει ο κ. Λοβέρδος.
Κοίταξε, επειδή μιλάμε για Αθήνα και Αττική, έτσι, δεν φαντάζομαι ότι ο κ. Λοβέρδος ξαφνικά θα επιλέξει να γυρίσει στην πατρίδα του ή να την Πάτρα και να κάνει κάτι στην Αχαΐα και στην πρωτεύουσά της. Ούτε φαντάζομαι ότι θα θυμηθεί τα φοιτητικά του χρόνια σπουδαστή στη Θεσσαλονίκη και θα θελήσει να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά της όμορφης Θεσσαλονίκης. Άρα μιλάμε για την Αθήνα και την Αττική. Η Αθήνα πρέπει να αποκλειστεί.
Λόγω του, της υποψηφιότητας στην Μπακογιάννη που θα έχει τη στήριξη
ακριβώς,
Μητσοτάκη, δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή.
Είχε αυτή πριν από λίγες μέρες. Δεν ξέρω πόσο έγκυρο ήταν. Το είχα διαβάσει εγώ με τα μάτια μου μέσα στον ορυθμό των πληροφοριών για όλα τα κόμματα αυτών των ημερών, ότι ο κ. Λοβέρδος θα μπορούσε να ήταν μια καλή υποψηφιότητα κόντρα στον κ. Μπακογιάννη.
Στον Μπακογιάννη, ναι.
Που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα. Αυτό το σενάριο και με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πια από την ώρα που έχει αποχωρήσει ο κ. Λοβέρδος. Δεν ξέρω και πόση βάση είχε, αλλά δεν υπάρχει πια.
Περιφέρεια.
Η περιφέρεια είναι ακόμα ένα μπερδεμένο πεδίο, το οποίο έχει όμως ενδιαφέρον. Ο κύριος Πατούλης, που είναι περιφερειάρχης και είχε εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, έχει και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, σε κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, δημιουργήσει τριβές, να το πούμε έτσι. Δεν είναι καθολικά αποδεκτός από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία το στηρίξει. Υπάρχει η επιμονή αξιοθαύμαστη του κυρίου Γουρού να ξαναείναι υποψήφιος ανεξάρτητα από το αν θα το στηρίζει το ΠΑΣΟΚ ή όχι. Σας θυμίζω το 2010 είχε εκλεγεί με την υποστήριξη του ισχυρού τότε ΠΑΣΟΚ περιφερειάρχης. Μετά ήταν υποψήφιος στις επόμενες εκλογές δύο φορές. Δεν εξελέγει, αλλά είναι παρόν οπωσδήποτε και αυτός και η παράταξή του στις διαδικασίες της περιφέρειας. Επίσης σήμερα, τώρα που το συζητάμε, σε 7.30 ώρα, ένας παλιός αυτοδιοικητικός, πάλλον ο αρχαιότερος δήμαρχος στην Ελλάδα, εκλεγόμενος συνεχώς επί 29 χρόνια, ο Γιώργος Ιακημίδης, από τη σχετικά μικρή νίκαια Ρέντι. Από το Ρέντι ξεκίνησε και στην νίκαια.
Δεκαετίες, έτσι, πάρα πολλά χρόνια.
Ήμουν
9 και γέρασα και θυμάμαι από τους πρώτους δημάρχους που είχα μάθει ήταν ο κύριος Ιακημίδης.
Ναι, ο κύριος Γιώργος Ιακημίδης έχει το. Ας πούμε το πλεονέκτημα να έρχεται χωρίς στήριξη μεγάλων κομμάτων. Είχε του μικρού συνασπισμού τώρα το 94, του 3%, εκτός βουλής μάλλον ήταν τότε, ούτε καν 3% στήριξη πρώτη φορά. Και έχει το πλεονέκτημα να ξέρει να κερδίζει εκλογές, να διαμορφώνει συμμαχίες ευρύτερες. Μπορεί να είναι ένας υποψήφιος που να ακουμπάει σε αυτό το χώρο της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς, και να κάνει την έκπληξη. Αν δούμε σήμερα το παρουσιάζει την υποψηφιότητά του, έλεγαμε επίσημα το βράδυ στο Ζάπιο, αν θεωρήσουμε ότι και αυτός θα είναι και ο κύριος Γουρός, μάλλον δύσκολα μένει χώρος για τον κύριο Λοβέρδο, για μια αυτόνομη υποψηφιότητά του κόντρα στον κύριο πατούλη στην περιφέρεια. Ναι. Οπότε μάλλον θα πρέπει να δούμε το μέλλον του. Και εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να δούμε το μέλλον του. Αν,
μα σαφώς...
δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια δηλαδή.
Ένας άνδρας σαν τον Ανδρέα, καθαρά πολιτικό όν, δεν νομίζω να μην έχει συνέχεια πολιτική, να μην έχει σταθμίσει.
Να δούμε προς το επόμενο εκλογικό ραντεβού που βρίσκεται... Εκεί το Μάιο στις ευρωεκλογές.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως...
Είναι πολύ νωρίς να αρχίσουμε να φτιάχνουμε σενάρια και για το πώς και
θα φανεί.
Και με ποιους και με ποιες συνθήκες. Θα φανεί. Οπωσδήποτε έχει ενδιαφέρον και ο δεύτερος πόλος της πολιτικής κίνησης. Έχει φυσικά πάντα η κυβέρνηση. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της κρίσης και του διαδικασίων διαδοχής του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο χώρος
τώρα,
του Πασόκ.
Τώρα μπαίνει με αυτήν την κίνηση ξανά στις πολιτικές συζητήσεις του Πασόκ, που για τις τελευταίες έτσι ημέρες το είχαμε λίγο στην άκρη, γιατί κυριαρχούσε κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που γίνονται και προσπαθούν έτσι να βρουν πάλι τα πατήματά τους, ένα σύνταξη, ένα συγκρότηση που γίνεται, και θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Και φυσικά η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πλέον με τις δηλώσεις, με τις συνεντεύξεις για την οικονομία και τα σχετικά και με την ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Να πούμε ότι η ΠΗΝΠ έχει βγει και πριν από λίγο, επομένως είναι και αυτό πια ξεκάθαρο. Ωραία, ωραίες εποχές.
Για να κλείσω και μια που αναφέρθηκαμε προηγουμένως, αναφερόμασταν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές, να σημειώσω ότι το ΠΑΣΟΚ χτες συνεδρίασε, μάλλον συγκρότησε 16η Επιτροπή Δημοτικών Εκλογών, ενώ στελέχη του εδώ και μέρες λένε ότι δεν υπάρχει κανένα deal. Ο κ. Μάντζος, εκπρόσωπος τύπου, το επανέλαβε και σήμερα και χτες, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κεντρική με κανένα κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει γύρωση, έχει σχέσεις ζωής με τις τοπικές κοινωνίες, έχει παρατάξεις και δημάρχους, είχε και το 19 καταγράψει τις πολύ ισχυρότερες επιδόσεις από εκείνες που κατέγραφε κεντρικά. Οπότε και αυτό στην όλη εξίσωση ας το λάβουμε υπόψη.
Παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ όντως στην αυτοδιοίκηση πάει πάρα πολύ καλά. Επομένως αυτό το λες γιατί υπήρχε ένα κάλεσμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, συνεργασίες στις αυτοδιοικητικές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που όσες φορές όμως εγώ είχα βρεθεί σε πάνελ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ την απέρριπταν αυτή την...
Κοιτάξτε, Χριστίνα, η αλήθεια είναι ότι όχι τώρα. Και το 19 και παλιότερα, ήδη από το 14, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε όπου μπορούσε να κάνει ευρύτερα σχήματα, γνωρίζοντας ότι δεν είχε στους δήμους, κυρίως περιφέρειες είναι και πιο πολιτική η κάλπη, δεν είχε ιδιαίτερες δυνάμεις, δεν είχε ισχυρές αυτοδιοικητικές δυνάμεις. Αντίθετα, σε αντίφαση με την παράδοση της αριστεράς, όπου στις αυτοδιοικητικές εκλογές πήγαινε πάντα σχεδόν καλύτερα από ό,τι κατέγραφε στην κάλπη των εθνικών εκλογών, εδώ είδαμε τα τελευταία χρόνια υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλες πόλεις να πηγαίνουν πολύ, πολύ χειρότερα από το αποτέλεσμα που είχαν καταγράψει στις εθνικές εκλογές στο κόμμα τους. Και μάλιστα το 2014, πριν να ανέβει στην εξουσία, και το 2019, όταν γίναν την ίδια μέρα ευρωεκλογές, είχαμε και εθνικές εκλογές, αλλά στις ευρωεκλογές έγιναν την ίδια μέρα ευρωεκλογές, και στη διπλανή κάλπη είχαμε περιφερειακές και δημοτικές. Η σύγκριση σε μεγάλες πόλεις ήταν καταλυτική εις βάρος των δυνάμεων που συγκέντρωνε ο ΣΥΡΙΖΑ στις μεγάλες πόλεις, στην αυτοδιοίκηση. Οπότε ευλόγως τα στελέχη πολλές φορές είχαν σκεφτεί να τοποθετηθούν δίπλα σε κάποιον που θα μπορούσε να κερδίσει. Έχω τώρα, μου έρχεται δύο περιπτώσεις. Η μία είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Χαλάβρι, η άλλη είναι σίγουρα στο Κερατσίνη Δραπετσόνα, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε υποψήφιο του Ανταρσία, της Ανταρσία, και στις δύο περιπτώσεις εξελέγει, οπότε είχε μετά να λέει να έβγαλα και δήμαρχο. Παρά το γεγονός ότι πολιτικά δεν είχε καμία σχέση με τον δήμαρχο. Ναι. Γίνονται αυτά. Οπότε γι' αυτό και κάπως έτσι τα στελέχη του σκέφτονταν, εντάξει, μήπως μπορεί να φτιαχτεί κάποιο deal με υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ που έχουν μια μεγαλύτερη απέφτηση, ισχυρότερη απέφτηση στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό προσπάθησε να κόψει ο κύριος Μάντζος ξεκάθαρα. Το έκανε, το κατάφερε τις τελευταίες μέρες αυτή τη συζήτηση.
Αύριο
πέφτει. Από τον κύριο
Λοβέρνο. Όχι, όχι, ωραία, ωραία συζήτηση. Να μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις και να με ειλικρινείς πάρα πολύ, γιατί όλα ξέρεις έχουν άμεση σχέση, συνδέονται. Δεν είναι τώρα κρίκη ξεχωριστή, είναι μια πολύ μεγάλη λυσίδα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αύριο στη Βουλή που ξεκινάνε οι προγραμματικές, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα τοποθετηθούν οι αρχηγοί. Έχεις πληροφορία άμα θα πάει, θα μιλήσει ο κ. Ανδρουλάκης, αν θα έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Σίγουρα εννοείται ο κ. Μητσοτάκης.
Οπωσδήποτε. Εντάξει, καταρχήν έχουμε μια θεσμική διαδικασία, τριήμερη συζήτηση. Η πολιτική αρχηγή θα μιλήσει πρώτα
ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός, μετά θα μιλήσουν. Είναι η διαδικασία είναι σύνδετη. Μιλάνε και οι υπουργοί που καταθέτουν το πρόγραμμα, το σχεδιασμό του στον τομέα του χαρτοφυλακίου τους, μιλάνε και οι πολιτικοί αρχηγοί, υπάρχουν και οι δυνατότητες δευτερολογίας και θα κλείσουν το Σάββατο το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με την τρίτη ομιλία του Πρωθυπουργού. Μέσα σε αυτή την συζήτηση λογικό είναι να υπάρχουν και αναφορές, θα λέγαμε, κεντρικής πολιτικής απέθεσης και όχι μόνο που αφορούν πολύ συγκεκριμένα τα σχέδια των κομμάτων και των επιμέρους χαρτοφυλακίων.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατή. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να ξέρεις ότι εμείς κάθε μεσημέρι 12 με 1 είμαστε εδώ.
Και εγώ σε κάποιο τηλέφωνο και σε κάποιο γραφείο θα
είμαι. Θα κάνω αυτά. Ρώτα τον Ανδρέα τον Μαραθιά. Τον έχω τσάκα 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 και το βλέπω και σχεδόν μέρα παραμέρα μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ο Ανδρέας θα σου πει και πιο αναλυτικά τις διαδικασίες.
Αύριο, ναι, τα πάμε χθες, θα τα πούμε και αύριο. Μην ανησυχείς καθόλου.
Ωραία, μπορεί να βάλεις μονάζι για πότε τον Ανδρέα, ανάλογα και με το πώς.
Το ρεπορτάζ.
Τρέχει το ρεπορτάζ, οπωσδήποτε. Λοιπόν,
φίλια, όχι, συγγνώμη, το φίλια δεν πάει στον αέρα, παιδιά, προς Θεού. Δηλαδή, ο Νότης Ανανιάδης, δηλαδή, καμιά φορά ξέρετε, έχεις αυτή την νιώθηση, έτσι, μια φιλική διάθεση, λες και κάτι που δεν επιτρέπεται να πεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και αμέσως μετά ο κύριος Γιαννόπουλος να μας πει και ζητώ την κατανόησή του, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε μετά του καιρού, γιατί η Αθήνα, σας έλεγα, η Αττική, σας έλεγα, έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι έτσι σε μια συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι μετεωρολόγος μας, μας έλεγε τη ΣΑΡΤ εδώ ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ ο καιρός τα τελευταία χρόνια από το 90 και μετά στην Αττική και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν από τη δεκαετία 60 έως δεκαετία 90. Τι κάνετε, κύριε Γιαννόπουλε?
Καλημέρα, καλημέρα και
πάλι. Πώς είσαστε?
Μια χαρά. Ήμουν στο κάτω όροφο, αλλά ανέβηκα πάνω, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι να ξεκινήσουμε το τι γίνεται και μετά θα πω και το τι θα γίνει, γιατί και αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα σταθμό στην Αθήνα, στο Φυσείο, το Εθνικό Στερεοσκοπείο, λειτουργεί από το 1890. Η Αθήνα προφανώς δεν είναι την ίδια το 1890 με την Αθήνα που είναι τώρα το 2023. Όμως, για να δούμε τι έχει γίνει στατιστικά, κοιτάμε μια περίοδο 30 ετών. Εάν κάποιος πάει και συγκρίνει λοιπόν τα 30 χρόνια 1961 έως 1990 με τα 30 χρόνια 1990-2020, προφανώς και πάλι η Αθήνα έχει αλλάξει σε αυτή την περίοδο, όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση α στην θερμοκρασία του καλοκαιριού. Κατά μέσο όρο, δηλαδή το καλοκαίρι του 1990-2020 είναι 1,9 βαθμούς πιο ζεστό από το καλοκαίρι του 1960-1990. Άρα υπάρχει μια τέτοια αύξηση. Το άλλο που βλέπει κάποιος στα στοιχεία αυτά, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικά κατά τη γνώμη μου, είναι η αύξηση και του αριθμού των καυσώνων. Περισσότεροι καύσωνες λοιπόν τα τελευταία 30 χρόνια, κατά μέσο όρο 3 ή και λίγο παραπάνω, και η αύξηση της θερμοκρασίας που υπάρχει, που είπαμε πριν. Άρα τα δεδομένα τουλάχιστον για την Αθήνα δεν είναι αισιόδοξα. Βέβαια, αν πούμε τι φταίει γι' αυτό, είναι η κλιματική αλλαγή μόνο? Όχι, μπορεί να είναι και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, επειδή έχουν χτιστεί πολλά κτίρια δηλαδή. Προφανώς στην Αττική, προφανώς όμως και η κλιματική αλλαγή έχει παίξει το ρόλο της. Αυτά είναι λοιπόν που λένε τα στοιχεία των 30 ετών. Με αυτά βγάζουμε συμπέρασμα. Το τι γίνεται σήμερα, αύριο ή τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα δεν είναι και τόσο έτσι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα για το κλίμα στην Αττική. Το κλίμα βασίζεται στα στοιχεία 30 ετών. Τα στοιχεία λοιπόν των 30 ετών δίνουν μια ξεκάθαρη αύξηση και του αριθμού των επεισοδίων καυσώνων και της θερμοκρασίας. Άρα τα πράγματα δεν πάνε καλά για την Αττική. Τώρα κλείνοντας, να πω και κάτι όχι όμως τόσο αισιόδοξο. Να πω ότι με τα σημερινά στοιχεία, δεν ξέρω αν έχει γίνει πολύ γνωστό, μάλλον όχι, να περιμένουμε ζέστη από την άλλη Τετάρτη και μετά, όσοι φύγουν για διακοπές έτσι να περάσουν καλά, όσοι μείνουμε στην Αθήνα όμως.
Θα έχουμε πρόβλημα.
Ότι, ναι, πρόβλημα όχι, αλλά θα είναι ο πρώτος καύσωνας. Κοιτάξτε, εγώ από
για να λέτε εσείς καύσωνα, να πω κάτι στους ακροατές. Είναι ο κύριος Γιαννόπουλος από τους επιστήμονες, που είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν θα πει ποτέ καύσωνα όταν η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς, πάντα κοιτάζει και τη χαμηλή. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε?
Και τα δύο, και το 35-36 δεν είναι πρόβλημα στην Αθήνα. Έτσι. Τώρα όμως από την άλλη Τετάρτη και μετά. Θα έχουμε πάνω από 38 στην Αθήνα, έτσι, δηλαδή είναι σίγουρο αυτό. Τώρα,
την άλλη εβδομάδα?
Την άλλη εβδομάδα, και θα μείνει ημέρες. Δηλαδή, ας είμαστε έτοιμοι, στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι, στην Αθήνα είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε θέμα, δηλαδή, κάτι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι σούπερ σοβαρό, αλλά θα είναι όμως το πρώτο κύμα καύσωνα που θα τηρήσει και τους ορισμούς, δηλαδή θα έχει διάρκεια, θα έχει μέρες από την άλλη Τετάρτη. Όλοι είμαστε λίγο πολύ έτοιμοι με τα κλιματικά στα σπίτια μας. Χρησιμοποιούμε βέβαια ενέργεια που κοστίζει πλέον. Οι ευπαθείς ομάδες και αυτές το γνωρίζουν, γιατί αυτές πρέπει να είναι έτσι λίγο πιο προσεκτικοί στα μέτρα που λαμβάνουν. Θα τα βλέπουμε, σας το λέω από σήμερα που είναι λίγο νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά να το κρατάμε, να το κρατήσουμε για την επόμενη εβδομάδα, από Τετάρτη και μετά.
Μάλιστα. Το κρατάμε, επομένως και όσοι ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, όσοι έχετε συγγενείς που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, καλό θα είναι και δίπλα τους να είσαστε, γιατί πολλές φορές ξέρετε τι τους πιάνει, δεν ξέρω παιδί μου, φεύγουνε, βλέπουν να τον κάψουν και βγαίνουν έξω, κάτσε μέσα, δεν υπάρχει λόγος, μία μέρα μπορούμε να τα αντέξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
Να είστε καλά.
Αυτά με τον καιρό και τι περιμένουμε, αυτά με την αλλαγή του καιρού και τι περιμένουμε, πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ο 1,5 βαθμός δεν είναι λίγο. Δεν είναι καθόλου λίγο. Δηλαδή μην το μειώνω ή το υποτιμάμε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως θα γυρίσουμε τον πλωτή καθηγητή, με τον καθηγητή φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιώργο Στήρη. Μια πάντα απολαμβάνω τις συζητήσεις μαζί του. Μια θεωρητική κουβέντα για το τι συμβαίνει πολιτικά, αν θέλετε, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Θα το ξεκινήσουμε από τη Γαλλία και θα το προχωρήσουμε.
Έξι θέα, η Καλυψό είναι ναυσικά με του παπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Γύρω από την ίδια φωτιά, παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό.
Είναι ο Νίκος Σωμιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει σταθερή στη θέση της. Πρώτο πρόγραμμα πάντα αυτό το ζεστό μεσημέρι της Τετάρτης, ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας, με έναν εξαιρετικό Κωστή Μαραβέγια να διασκευάζει και να τραγουδά τη δίψα του Νίκου Πορτοκάλογλου. Εδώ πάμε εμείς για δίψα, για τέτοιες ωραίες συζητήσεις και ελπίζω και εσείς να τις βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες. Ξέρετε, πάντοτε ένα κομμάτι, ένα μέρος του εγκεφάλου αναζητά, του δικού μου τουλάχιστον, τι συμβαίνει στο μεγαλύτερο χωριό αυτό της Ευρώπης. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση με τον καθηγητή φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και τον καλωσορίζω, τον κύριο Γιώργο Στήρη. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είσαστε?
Καλησπέρα εσείς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά προσπαθώ δεδομένων όλων των συνθηκών και αυτά που ακούμε. Ήτανε πολύ έντονα αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στη Γαλλία, στο Παρίσι, πραγματικά. Και πέρα από, επειδή έχουν γίνει πολλές έτσι αναλύσεις για το τι είναι τώρα, τι συμβαίνει τώρα, την απώλεια ενός νέου παιδιού, τα δισεκατομμύρια που ένα δις νομίζω θα στοιχήσει, το τελευταίο είναι βέβαια αυτό πια, κανείς δεν το υπολογίζει, είναι τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει, γιατί πολλοί το εκμεταλλεύονται, πολιτικές δυνάμεις εννοώ, και για το μέλλον του Μακρόν, αλλά και για το μέλλον της Λεπέν. Γιατί πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι πάμε σε μία, όχι δυναμική απλώς επιστροφή της, δεδομένη επιστροφή της. Και πάμε λίγο αυτό να το συζητήσουμε και έχοντας στο μυαλό και τις άλλες χώρες και τη δική μας, γιατί βγάλαμε, είχαμε κάλπες εδώ.
Ναι, να σας πω την αλήθεια, ένα από τα πράγματα που όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε νομίζω είναι ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Έχουμε 2023, οι εκλογές στη Γαλλία είναι το 2027. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος μέχρι τότε για να βγάζουμε τόσο πρώιμα συμπεράσματα. Δηλαδή ότι το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει και εγώ και στο διεθνή τύπο να γράφεται, ειδικά στο γαλλικό τύπο, ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι η Λεπέν το 2027 θα κερδίσει τις εκλογές στη Γαλλία. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά είναι με το φως της πραγματικότητας την οποία έχουμε τώρα μπροστά μας. Και δεν ξέρω ακόμα και αν είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση. Και μέχρι το 27 ο καιρός είναι πάρα πολύ, θα δούμε πολλά πράγματα να συμβαίνουν, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής, κυρία Βίδου, είναι ότι εξαιτίας της τεχνολογίας οι εξελίξεις έρχονται καταιγιστικές. Άρα το τι θα συμβεί μέχρι το 27, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει και το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι θα συμβούν πάρα πολλά.
Περιμένετε τώρα, γιατί αυτό τη σύνδεση που κάνετε με την τεχνολογία δεν την έχω καταλάβει. Ποια είναι η σκέψη σας, βοηθήστε με να καταλάβω.
Ότι όπως έχουμε προχωρήσει με τις μηχανές και όπως φαίνεται ότι περνάμε στη φάση της μεγαλύτερης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και όλη αυτή η δικτύωση του πλανήτη, τα γεγονότα τα επιταχύνει. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσα ζήσαμε εμείς. Σήμερα έχουμε τα 8 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015.
Μου επιτρέπετε να πω ότι θέλω να το ξεχάσω.
Ναι, είναι κυρία Βίδου ένας αιώνας πίσω μας. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μακρινό. Πολύ γιατί μακρινό. Αν κάτσουμε και παριθμίσουμε τι συνέβη από τότε μέχρι σήμερα, θα γεμίσουμε σελίδες επί σελίδων. Παράγονται πάρα πολλά γεγονότα. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πυκνή πια.
Ναι.
Από όλο το πλέγμα το οποίο έχουμε στήσει γύρω μας. Και όσο περνά καιρό, τα γεγονότα και πολλαπλασιάζονται και επιταχύνονται, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε ασφαλείς προβλέψεις για το τι θα συμβεί σε 4 χρόνια.
Ναι.
Ποτέ δεν ήταν ασφαλές, ούτως ή άλλως. Αλλά όμως τώρα είναι τόσο πυκνός ο χρόνος και τόσα πολλά αυτά τα οποία γίνονται, που κανείς δεν μπορεί να πει ότι επειδή έγινε αυτό τώρα θα υπάρξει μια νομοτέλεια που θα οδηγήσει εκεί σε 4 χρόνια.
Έχετε δίκιο. Ωστόσο υπάρχει μια δυναμική. Υπάρχει μια δυναμική στην Ευρώπη. Δυναμική δυστυχώς ακροδεξιάς. Η Σουηδία, που όλοι λέγαμε Σουηδία, μοντέλο, πολιτικό και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι έχει ακροδεξιά έντονη πλέον παρουσία. Για την Ουγγαρία δεν το συζητήσουμε, για την Ιταλία το βλέπουμε. Επίσης, εκλεγμένη η Μελόνι. Και δεν είναι μόνο σε αυτές τις χώρες. Μήπως παρά το γεγονός, αυτό που λέτε τώρα και την αύξηση, τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά, και το γεγονός ότι όντως είναι πολύ ο χρόνος και ο κόσμος ξεχνάει, πραγματικά ξεχνάει, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε αυτό που συμβαίνει. Γιατί άμα το υποτιμήσουμε, ξαφνικά θα σκάσει μπροστά μας.
Όχι, να μην το υποτιμήσουμε προς Θεού, και σε αυτό έχετε δίκιο. Έχω μια μικρή όμως, θα έλεγα, διαφορετική λίγο θέαση. Γιατί εμείς σε ένα βαθμό με το να μιλάμε συνεχώς για ακροδεξιά και ακροδεξιά ρίχνουμε και λίγο νερό στο μήλο.
Δηλαδή, τους προωθούμε, τους κάνουμε.
Έχουμε κάνει την ακροδεξιά, την έχουμε γιγαντώσει με έναν τρόπο στον ορίζοντά μας, ενώ κάνουμε ένα, θα έλεγα, ενοιολογικό λάθος. Τσουβαλιάζουμε μέσα στην ακροδεξιά και κόμματα τα οποία είναι συντηρητικά, θα μπορούσα να πω και υπερσυντηρητικά ίσως, τα οποία όμως δεν μπορούν να εξισώνουν με την ακροδεξιά. Δηλαδή η Μελόνι, κακά τα ψέματα, είχε μια ατζέντα αρκετά ριζοσπαστική. Από τη στιγμή που ανέβηκε στην εξωτερική, έχει βάλει μπόλικο νερό στο κρασί της. Και θα έλεγα ότι όχι πώς τη βλέπω εγώ ή πώς τη βλέπετε εσείς ο καθένας μας, έχει καταστεί ισότιμος συνομιλητής των μεγαλύτερων Ευρωπαίων ηγετών. Ας πούμε, ο Μακρόν με τη Μελόνι, νομίζω ότι διάγουν μια κατάσταση μήνα του μέλητος αυτή την περίοδο. Που φαίνεται ότι ένας πολιτικός, αυτό που ονομάζουμε του μεγάλου κέντρου, έχει βρει έναν τρόπο με την συγκεκριμένη, όχι απλώς να συνεργάζονται, να συνδιαλέγονται, αλλά να συνεργάζονται. Και η Μελόνι εκφράζει έναν συντηρητισμό, πείτε τον ίσως και λίγο ριζοσπαστικό, αλλά δεν θα δεν έλεγα ακροδεξιά.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί να εξισώνουμε τη Μελόνι με το AfD της Γερμανίας, με τους νέους ναζιστές. Δηλαδή.
Μπράβο. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, ακριβώς αυτή. Αν ένα ακροδεξιό κόμμα κατά ανάγκη μπορεί να οδηγήσει ή να κρύβει ένα ναζισμό μέσα του ή να οδηγήσει στο ναζισμό.
Τα άκρα είναι πάντα επικίνδυνα και ξέρετε ότι είμαστε στην άκρη, είναι πολύ εύκολο να πέσουμε. Δηλαδή, όποια άκρη και είναι αυτή. Αλλά όμως, όταν μιλάμε για την ακροδεξιά, σήμερα να έχουμε στο μυαλό μας, όπως κάποτε γινόταν συζήτηση αντίστοιχη για την ακροαριστερά. Δεν είναι και αυτό πάλι ένας γενικός όρος που είχε μέσα του πολλές αποχρώσεις. Και το να μιλάμε για ένα τέτοιο, με αυτούς τους όρους για την ακροδεξιά και να θεωρούμε τα πάντα ότι είναι ακροδεξιά, νομίζω ότι είναι ένα λάθος. Δηλαδή, φουσκώνουμε πολύ κάτι και το ξέρετε, εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία στον χώρο των media, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η κοινωνία και με την επίδραση και των κοινωνικών δικτύων, έχει μάθει ότι όταν γίνεται πολύ ζωντόρος για κάτι, αυτομάτως αυτό το θεωρεί και πολύ σπουδαίο.
Καταλαβαίνω τι λέτε, επειδή και τηλεοπτικά σήμερα είχαμε μια περίπου τέτοια συζήτηση. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν υπάρχει λόγος και λόγος της, με αφορμή και τα δεδομένα τα δικά μας, να δίνουμε χώρο και χρόνο, γιατί όντως βάζουμε έτσι νερό στο μήλο. Η δημοκρατία από μόνη της και εντός του κοινοβουλίου μπορεί να λειτουργήσει, του ελληνικού κοινοβουλίου, πάντοτε θεσμικά, και πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν, μην σας πω και τις περισσότερες, ότι τέτοιου είδους παρουσίες, δεν θα τις χαρακτηρίσω εγώ, είναι και πυροτεχνήματα. Μία που μπήκες, μία που βγήκες. Αν υπάρχει πολιτικός λόγος, συμφωνείς, διαφωνείς, με ευπρέπεια, με σεβασμό τέλος πάντων, διαφωνείς, συμφωνείς, επιμένω σε αυτό, φτάνει όμως να υπάρχει αυτό, τίποτα περισσότερο.
Μάθαμε, κυρία Βίτα, την προηγούμενη φορά με τη Χρυσή Αυγή, ότι όπως είπατε, φούσκωσε όταν την αντιμετωπίσαμε με όρους lifestyle. Θυμάστε τώρα, μην αρχίσω και ονοματίζω, εφημερίδες, περιοδικά κανάλια που βγάζανε.
Θυμάστε πρωινές εκπομπές που κάνανε σχεδόν αγιογραφίες.
Ναι,
στους καταδικασμένους σήμερα. Ναι, εντάξει.
Όταν όμως ήρθε, όπως είπατε σωστά, η απάντηση θεσμικά, με την έννοια ότι οι αρχές επιλήφθησαν επί των πράξεων των ανθρώπων αυτών. Όταν τέλος πάντων αποφασίσαμε να ασχοληθούμε πολιτικά με αυτούς και να ξεσκεπάσουμε την πολιτική τους γύμνια.
Ναι.
Πήγανε εκεί που πήγανε.
Αυτό τώρα, μια και μιλάτε για πολιτική γύμνια, είναι το πρώτο στοίχημα. Έχουμε τις προγραμματικές αύριο, τρεις ημέρες. Έχουμε λοιπόν αύριο, είναι η πρώτη ευκαιρία να δούμε ποιος είναι ο πολιτικός λόγος των κομμάτων που μπήκανε μέσα. Κάποιων κομμάτων που μπήκανε μέσα. Ποιος είναι ο πολιτικός τους λόγος. Ποιο είναι το επιχείρημά τους.
Ακριβώς.
Ποια είναι η πρότασή τους.
Δυστυχώς αυτό που βλέπω είναι τις τελευταίες 7 μέρες ότι ασχολούμαστε με το τι φορέσανε οι άνθρωποι αυτών των χώρων.
Που να σας πω και κάτι κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι επί τούτου φόρεσαν συγκεκριμένα πράγματα. Για να γίνει από την πρώτη μέρα ντόρος γύρω από συγκεκριμένα ονόματα. Για να είμαι ειλικρινής.
Δεν το αποκλείω. Σας λέω όμως ότι εγώ επιμένω ότι θα έπρεπε να μείνουμε στο πολιτικό σκέλος, δηλαδή να φανεί, όπως λέτε, ο καθένας πόσο ζυγίζει πολιτικά, ποια είναι τα κυβικά του. Και όσες φορές έχει γίνει αυτό στην πολιτική μας ιστορία,
δεν βγήκε χαμένο.
Σε ένα ικανό διάστημα, ο λαός ζύγισε σωστά και έστειλε αυτούς που βρέθηκαν λιποβαρείς στο παρασκήνιο.
Ναι, ναι. Θα δούμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια, πλέον έχουμε μπει σε αυτό το ράλι και σε αυτή την κούρσα μάλλον. Και αυτό που μένει είναι να τη δούμε. Δεν σας λέω να την απολαύσουμε, γιατί λόγω επαγγελματικής διαστροφής είναι απόλαυση να κάθεσαι να βλέπεις τη Βουλή και να βλέπεις τα επιχειρήματα και. Ο κόσμος βέβαια δεν είναι υποχρεωμένος. Έχει άλλα προβλήματα στο κεφάλι του και έχει άλλες έγνοιες.
Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, κυρία Βίδου, γιατί. Ότι αυτό είναι όμως εκεί τα, από εκείνη η ρίζα είτε τη λύση του προβλήματος. Δηλαδή ότι αυτό που γίνεται στη Βουλή είναι αυτό που βρίσκει μπροστά του μετά στην κοινωνία.
Συμφωνώ. Πρέπει οπωσδήποτε, μακάρι όντως να ήταν θέμα συζήτησης στις παρέες αυτό που συμβαίνει. Θέμα συζήτησης στις παρέες, τα πολιτικά επιχείρηματα, τα προγράμματα. Μακάρι να ήταν αυτό και όχι όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναλωθήκαμε πολύ και την προεκλογική περίοδο.
Στις τελευταίες εκλογές έγινε περισσότερο αυτό.
Τις δεύτερες λέτε, την τελευταία.
Όχι σε όλη αυτή την περίοδο. Δηλαδή είχαμε μια μεγάλη προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε από περίπου το Πάσχα, πριν από το Πάσχα μάλλον, μέχρι τώρα πριν από μερικές μέρες, η οποία ακριβώς επειδή ήταν πολύ μεγάλη, έδωσε την ευκαιρία πέρα από τα πυροτεχνήματα να γίνει και πολύ σοβαρή συζήτηση.
Ναι.
Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα
φάνηκαν
σε ένα βαθμό, ναι, προϊόν ότι για τη φορά αυτή έγινε μεγάλη συζήτηση.
Ναι. Ομολογώ πως ναι, στην πρώτη κάλπη δεν ήταν τόσο έντονο και θυμάστε ήταν πολύ συγκεκριμένος ο πολιτικός λόγος και όσες προσπάθειες να κάνουμε δημοσιογράφοι για να βάλουμε κάποια πράγματα στο τραπέζι το γύριζαν εντέχνως γιατί είναι και η πολιτική το έχει και αυτό στα θέματα που ήθελαν. Τώρα τη δεύτερη αυτή κάλπη είδαμε ότι μπήκε μπροστά η οικονομία, μπήκανε τέτοια ζητήματα και το κάθε κόμμα έδειξε τι έχει κάνει ή τι θέλει να κάνει, οπότε ήταν ένα σημαντικό κριτήριο. Αυτό πάντως έτσι μια και είμαστε σε αυτό το κομμάτι και είδα για τα πεπραγμένα των κομμάτων και για τις υποσχέσεις, θα ήθελα πάρα πολύ εγώ να δω για τους νόμους να τηρούνται. Δεν έχει σημασία πόσους έχεις νομοθετήσει, τι έχεις νομοθετήσει, μπορεί να τηρηθεί ο νόμος. Γιατί το λέω, διαβλέπω τώρα απέναντί μου στην τηλεόραση τους κάτι στο δελτίο, με αφορμή το Beach Bar στη Ρόδο, λειτουργεί κανονικά.
Ναι, αλλά όμως εκεί όμως να σας πω και κάτι, γιατί κατηγορούμε γενικώς και ορίστως τους πολιτικούς. Η ευθύνη, κατ' εμέ, πρώτη και κύρια, είναι στους κρατικούς λειτουργούς. Δηλαδή, έχουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση και αυτοί θα μου πείτε ρε τι είναι, μην συζητήσουμε, έτσι. Όμως είναι άνθρωποι που τους ξέρουμε γιατί είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, είναι οι γειτονές μας μερικές φορές αυτοί που έχουν αυτούς τους ρόλους, τοπική αυτοδιοίκηση και επίσης είναι και κρατικές αρχές, είναι υπηρεσίες, είναι εφορία, είναι πολεοδομία.
Να πω και κάτι άλλο. Είμαστε και εμείς.
Έχουν την ανεξαρτησία τους. Ναι, έχουν την ανεξαρτησία τους. Και αντί να τα ρίχνουμε στο χ υπουργό ή στο χ πρωθυπουργό, κάθε φορά που είναι η εύκολη λύση, πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την άμεση ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τώρα εδώ, ειδικά για αυτή την περίπτωση, είναι τόσο μπλεγμένα τα πράγματα. Ήξερα, δεν ήξερα, γνώριζα. Εμένα μου φαίνεται τρελό. Μια κοινωνία στα νησιά είναι πολύ μικρή. Μια χούφτα άνθρωποι είναι που ορίζουν και έχουν τέτοιες επαγγελματικές δραστηριότητες. Δεν γίνεται να το αγνοούν. Όπως στη Μύκονο που είχε ξαφνικά κλείσει μια ολόκληρη παραλία, είχε μπει ένας φράχτης. Α, και ένα θαύμα μια μέρα το είδαμε. Αποκλείεται και εδώ. Ένα θαύμα μια μέρα είδαμε ότι αυτό το συγκεκριμένο beach bar δεν έχει άδεια από το 2016, λειτουργεί εντελώς παράνομα με αυτές τις συνθήκες. Και κάτι τελευταίο.
Ναι. Σε αυτό έχω άποψη να σας πω. Δηλαδή και η ιστορική εμπειρία στο νεοελληνικό κράτος αλλιώτερα έχει δείξει ότι όταν εκκορύφηκαν πολλές αρμοδιότητες στους δήμους, ότι αυτό δεν βγήκε τελικά σε καλό. Δηλαδή οι δήμοι δεν έχουν την οργάνωση και το πολιτικό στένος να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, τις συνταγματικές και τις θεσμικές.
Έχετε δίκιο. Και κάτι άλλο μόνο τελευταίο. Είμαστε και εμείς. Αν η αξιοπρέπειά μας πάνω σε αυτό το θέμα της Ρόδου, για παράδειγμα, επιτρέπει να απολαμβάνουμε εμείς τον ήλιο και τη θάλασσα σε μία εξαπλώστρα και να δεχόμαστε τις υπηρεσίες από έναν άνθρωπο που είτε αναγκαστικά είτε και ο θέλος, δεν έχει σημασία άμα βγάζει λεφτά και το θέλει, γιατί ακούστηκε και αυτό από τους ίδιους εργαζόμενους, να στα μάτια μας να δουλεύουν έτσι, είναι θέμα δικό μας επίσης. Πολύ δικό μας όμως.
Φυσικά, γιατί εμείς οι ίδιοι πρέπει να έχουμε κάποιο είδους όρια για το τι είναι αυτό το οποίο είναι ηθικό, γιατί το ηθικό με το νόμιμο δεν ταυτίζονται. Είναι διαφορετικές φορές. Είναι ένα πράγμα το οποίο κανονίζει ο νόμος και το οποίο έρχεται απ' έξω. Οπότε, κυρία Βίδη, έτσι κι αλλιώς, εμείς οι δύο, αν τηρούμε τον νόμο, δεν το τηρούμε. Είναι κάτι το οποίο είναι ποινικά κολλάσιμο, μένει τέλος πάντων, αν δεν το τηρούμε. Αλλά η ηθική απαξία είναι άλλο πράγμα. Αλλά εκεί που είναι η σφαίρα που μας δίνει τη μεγαλύτερη αξία ως ανθρώπων, είναι αν βάζουμε κάποια όρια στη συμπεριφορά μας και μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη ηθική.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Όχι να μην συμβάλλετε έξω.
Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στερή, για την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, κύριε Σεκύρο, κύριε Γιώργος Στήρης, πάντα μαζί του. Οι συζητήσεις από αλλού ξεκινάνε και αλλού καταλήγουν, αλλά πάντοτε έτσι έχουν κάτι στη μέση, ένα, αν θέλετε, το ανθρώπινο στοιχείο και μια βαθιά σκέψη. Ένας προβληματισμός, αυτό είναι που θέλουμε. Να μας προβληματίσουμε όλους, να μας προβληματίσουμε. Ως εδώ για σήμερα. Μην ξεχάσετε ότι αύριο έχουμε το εξής. 5 η ώρα το απόγευμα ξεκινάνε προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Για πολλούς λόγους δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα, να του επαναλάβουμε που λέγαμε τον κύριο Στήρη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε και τους υπόλοιπους. Θα είναι η πρώτη επίσημη και τα πρωτάκια, όπως ακούστηκα τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε λοιπόν την παρουσία τους εκεί και θα την αξιολογήσουμε από το έργο και από το λόγο τους. Να είστε καλά, αύριο πάλι λίγα λεπτά μετά τις 12. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights feeling in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.